gırpımında geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azamlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət mediaya yardımı necə eləməlidir? Mətbuat Şurasının təklifi.
Bu, bir balaca bu illüziyadır.
Bu cür mətbuatın inkişafına ehtiyac var və bu cür proqramın da qəbul olunması çox yaxşıdır.
Aşba Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etdiyinə qiymət verəcək. Əsas məruzə tənqidi olacaq, qiymət də mənfi olsa, onda nə olacaq?
Avropa Şurasının özü üçün bir test hesab edirəm.
Amerikanın dövlət katibindən İranın xarici işlər nazirinin görüşü mümkündürmü?
I don't think there's any connection between his action to release the British sailors.
Mən hesab etmirəm ki, bu barədə ABŞ-la İran arasında danışıqlar və yaxud hər hansı başqa təmasların mümkündüyünün Britaniya əsgərlərinin azadlığa buraxılması ilə hər hansı əlaqəsi var.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mediaya dövlət birbaşa yardım eləməlidirmi? Bu azad mətbuat prinsipindən düz gəlir yoxsa yox? Dövlət medianın qarşısında olan əngəlləri, monopoliyaları, siyasi və iqtisadi əngəlləri aradan qaldırsa, bu daha yaxşı yol deyilmi? Yoxsa Azərbaycanda vəziyyətin özəllikləri elədir ki, dövlət mediaya köməyə birbaşa eləməlidir. Mətbuat Şurası mediaya dövlət yardımı haqda qanun layihəsi hazırlayıb və bugün müzakirəyə çıxarıb. Bu barədə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu danışacaq, o dərin masa müzakirəsində olub. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev də həmin müzakirədə olub və hazırda telefon xəttindədir, bizim suallara cavab verəcək. Axşamınız xeyir, Arif bəy.
Axşamınız xeyir.
İlk sualım isə Maarif Çingizoğlunadır, o dərin masa müzakirəsindən danışacaq. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Maarif, Mətbuat Şurasının təklifləri nədir konkret?
İlxan, 4 səhifədən ibarət 10 maddəlik bu qanun layihəsində belə bir əsasən 4 təklif irəli sürülür. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək formalarının 4 növü istənilir. Bunun biri büdcədən maliyyələşdirmədir. Yəni istənilir ki, büdcədən kütləvi informasiya vasitələrinə vəsait ayrılsın. Daha sonra tarif və vergi tənzimlənməsidir. Bu əsasən göstərilir ki, kimin istifadə elədiyi müxtəlif telefon xidmətləridir, poçt, rabitə, müxtəlif bu məsələlərdə o cümlədən elektrik enerjisinin, yəni bağlı qiymətlərin tənzimlənməsində müəyyən güzəştlər olmalıdır. Texniki dəstək, üçüncü bir Mətbuat Şurasının istədiyi bir dəstəkdir. Bu da əsasən orada qeyd olunur ki, digər sahələrə, misal üçün məktəblərə, təhsil sahələrinə səhiyyə ayrılan müəyyən texnika vadanlıqlar var. Bu, mətbuata da şamil olunsun. Bir də təşkilatı dəstək var. Burada da qeyd olunur ki, əsasən müəyyən yerlə təminatında müxtəlif məsələlərdə hökumət, dövlət mətbuata dəstək verməlidir və həm də bu layihədə o da göstərilir ki, bütün bu məsələ kütləvi informasiya vasitələrinin özünü maliyyələşdirməsinə yetənə qədər, yəni bu sistem formalaşana qədər müvəqqəti xarakter daşıyır və hətta burada bir müddət də göstərilir ki, bu 2012-ci ilə qədər olan dövrə əhatə eləyəcək. Yəni bu layihəni hazırlayanlar hesab edirlər ki, 2012-ci ildə Azərbaycan mətbuatı müəyyən qədər yəni özünü maliyyələşdirə biləcək və bu tədbirdə iştirak edənlər müxtəlif fikirlər söylədilər. Misal üçün, iqtisadçı Quba Dibadoğlu bu layihənin əsasən iqtisadi tərəflərini işləyib hazırlayıb. O qeyd elədi ki, burada dövlət büdcəsindən maliyyələşmə deyəndə heç də başa düşülməməlidir ki, dövlət ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinə bütün xərcləri ödəməlidir. Yəni, bax, o qeyd elədi ki, bu belə başa düşülməməlidir.
Bizim dediyimiz ondan ibarətdir ki, biz hesab edirik ki, məqsədli proqram qoymaq olar. Məsələn, necə ki, bugün proqram qoyulub deyək ki, məktəblərin kompüterləşdirilməsi və bu istiqamətdə hər bir məktəbin 5 dənə, 10 dənə kompüter ehtiyacı ödənilir. O istiqamətdə də biz kütləvi informasiya vasitələrində problemin həlli ilə bağlı büdcəyə proqramlar sala bilərik.
Maarif, deməli, belə səslandırırlar ki, nə tər ki, məktəblərə kompüterlər verilir, eləcə də qəzetlərə verilsin.
Dövlət. Bəli, Elxan, demək burada, o qeyd yəni olunur ki, güzəşli qiymətlər tətbiq olunsun, kreditlər verilsin ki, mətbuat kreditlərlə və yaxud da ki, müxtəlif aşağı faizlərlə kredit götürüb kompüteri ala bilsin, müəyyən çap xərclərində müəyyən güzəştlər olsun, yəni bax, fərqlənsin, çünki mətbuat cəmiyyətin biri.
Güzgüsü de, yani azad mətbuat olsa, yani imkanlı mətbuat aydındır, yani cəmiyyət üçün yaxşı olar. Bəs buna reaksiyalar necə oldu bu təklifə?
Yaxan, bu reaksiyalara ilə mən tədbirdən sonra həmin müzakirələrdə iştirak edən redaktorlar və o cümlədən orada iştirak edən jurnalistlərin mövqeyini öyrəndim. Və burada belə deyək ki, bu müzakirələrdə iştirak edən redaktor və jurnalistlər təqdim olunan layihə münasibətlərini öyrənmişəm. Onların bu məsələ müxtəlif münasibətləri var.
525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid.
Belə bir qanun layihəsinin qəbul olunacağına inanmıram. Bu bir balaca bu illüziyadır. Mən hesab edirəm ki, bu qanun şəklində qəbul olunması inandırıcı deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu belə şəkildə havaya əziyyətdir o.
3 nöqtə qəzetinin baş redaktoru Xoşqədəm Hidayət qızı.
Mətbuatın inkişafına ehtiyac var və bu cür proqramın da qəbul olunması çox yaxşıdır. Çünki əgər bu günlərə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edirsə və başqa sahələrə yardımlar olunursa, bununla bağlı inkişafla bağlı dövlət proqramı qəbul olunursa, nədən mətbuatla bağlı olmasın?
Telejurnalist Qulu Məhrəmli.
Biz ümid edirik ki, qəbul olunacaq və biz bunu qəbul elətdirməliyik. Başqa variantı yoxdur. Çünki mətbuatın bugün çox ciddi problemi iqtisadiyyatla bağlıdır, maliyyə ilə bağlıdır. Ona görə dövlətin də mətbuata xüsusi qayğısı olmalıdır.
Mərkəz qəzetinin baş redaktoru Şirzad Məmmədli.
Normaldır, hər halda bu, tutaq ki, bu dəqiqə reallaşmasa da, amma cəhddir. Cəhd də hər tərəfdən olmalıdır, bütün vasitələrlə, bütün qaydalarla.
Zirkalı qəzetinin müxbiri Mirabbas Məmmədov.
Dövlətin yardımı keçid dövrü üçün, müəyyən bir dövr üçün lazımdır, ayağa qalxmaq üçün, özünü göstərmək üçün. Amma sonradan isə ümumiyyətlə, qəzet müstəqil olmalıdır, özü işləməlidir, özü qazanmalıdır.
Çox sağ ol, Marif. Arif bəy, sizə suala keçməzdən əvvəl, biraz qabaq, işdən sonra verilişinin qonağı Əflatun Amaşov idi, Mətbuat Şurasının sədri. O öz təkliflərini belə izah elədi.
Bu qanun layihəsinin adından da göründüyü kimi, Azərbaycan mətbuatının əsas problemi onun iqtisadi dayaqların zəif olmasıdır. Çünki artıq cəmiyyət inkişaf edir, başqa sahələrdə iqtisadi durum yaxşılaşır. Ancaq bu fikirlər Azərbaycan mətbuatına demək olmaz. Və Azərbaycan mətbuatı vəziyyəti göstərir ki, bütün dünyada belədir. Keçid dövrü yaşayan ölkələrdə mətbuat bir növ dövlətin himayəsində, yəni ki, dövlət yardımı nəticəsində özünün iqtisadi dayaqları möhkəm edə bilər. Şərq Avropa ölkələrdə bu yolu keçibdir. Və artıq Azərbaycana da neftdən gələn pulların həcmi çoxalır. Təqribən yaxın 10 illikdə 20 milyard dollardan çox Azərbaycanın pul daxil olacaq və mən də bilirəm ki, həmin pulun cüzi bir hissəsi də Azərbaycan mətbuatına sərf olunarsa, onun Azərbaycanda sözün əsl mənasında müstəqil mətbuat formalaşa bilər və bir ölkədə ki, müstəqil mətbuat formalaşır və bu ölkənin inkişaf gözlərçisi hesab olunur.
Bu, Əflatun Amaşovun izahıydı Mətbuat Şurası sədrinin. Onlar bugün, Mətbuat Şurası bugün yeni qanun layihəsi təqdim ediblər ki, dövlət mediyaya yardım eləsin. İndi isə sualı Marif Əliyevədir, Gün Səhər qəzetinin baş redaktoruna. Arif bəy, iki yanaşma ola bilər. Dövlət media qarşısında siyasi, iqtisadi əngəlləri aradan qaldırsın, başqa kömək lazım deyil, bu bir yanaşmadır. İkinci yanaşma odur ki, bu mediada, bu dövlətindir, dövlət birbaşa yardım eləsin. Neft pulundan mediyaya niyə pay düşməsin? Bunlardan hansı düzdür sizin fikrinizcə?
Əslində, hər ikisi düzdür. Çünki, prinsipə olaraq, əlbəttə, dövlətin medianın inkişafına müəyyən maniyələr yaratmaması öz-özlüyündə onun inkişafı üçün kifayət qədər mühüm şərtdir. Amma söhbət ondan gedir ki, uzun müddət ərzində yaradılmış həmin maniyələr və media ətrafında gedən oyunlar onu elə bir vəziyyətə salır ki, xüsusilə sonuncu iqtisadi dəyişiklər, ölkədə baş vermiş iqtisadi dəyişiklər elə vəziyyətə salıb ki, hazırda ciddi dövlət proqramı, istər qanun şəklində, istər fərman şəklində olmadan bugün medianın öz əvvəlki mövqelərini bərpa etməyə və heç olmasa inkişaf üçün start vəziyyətə çıxmağa demək olar ki, imkanı yoxdur. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bir sıra rıçaqlar, çox mühüm rıçaqlar hazırda dövlətin əlində qalmaqdadır. Hansından ki, medianın iqtisadi inkişafı asıldır. Bu həm çap imkanlarıdır, bu həm yayım strukturlarıdır. Bizim Azərbaycanda yayın təşkilatlarının hələ də əsas hissəsi özelleştirilmiyor. Bunlar hamısı dövlət tərəfindən idarə olunur. Ve diğer tərəfdən tarif şurası da dövlətə məxsusdur, qiymətləri de o değişir vs. Bu uçaklar biz o bazardaki, haradaki her şey artık liberallaşıb tam ve orada media bazara formalaşıb, elbette orada bir dənə şart var ki, dövlət medianın işine engeller yaratmasın, onun normal inkişafı için imkan versin. Ama o yerdeki bu şərait hələlik mövcud deyil ve dövlətin müxtəlif sahələri, xüsusilə media sahəsində müdaxilə imkanları çok büyük ki, ben hesab edirəm ki, ona göre de belə bir sənədin ortaya çıxması zərurətini düzgün qiymətləndirmək lazımdır.
Arif Bey, mən sizi belə başa düşdüm ki, bu siyasi iqtisadi əngəllərdir, monopoliyalardır. Onların aradan qaldırılmasını dövlətdən hazırki məqamda tələb eləmək real deyil, real dövlət proqramına nail olmaqdır.
Hər halda bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Məsələn, bu cür proqramın həyata keçirilməsi və yaxud bu cür qanunun qəbul edilməsi onun üçün də şərt yarada bilər və şərait yarada bilər. Bilirsiniz, Azərbaycan mediasının bugün müstəqil olmadığı, ilk növbədə iqtisadi cəhətdən müstəqil olmadığı, mən bütövlükdə əlbəttə medianı nəzərdə tuturam, bu tamamilə aydındır. Amma bir şey nəzərə alaq, müstəqil, medianın qeyri-müstəqil olması tək bir jurnalistlər üçün, cəmiyyət üçün təhlükədir, əslində bu dövlət özü üçün də böyük təhlükədir. Bu demək ki, onun ipi kimlərinsə əlindədir və hansı istiqamətə hələ çəkiləcəyi bəlli deyil və bunun milli dövlət maraqlarına nə cür təsir eləyəcəyi də bəlli deyil. Biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq, elə Azərbaycanda da. Ona görə də mən burada prinsipcə bu mərhələdə dövlətin iştirakını və öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini zəruri hesab edirəm. Özə tək bu Azərbaycanda görünmüş şey deyil. Təsəvvür edin, hətta beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən də Azərbaycan dövləti media ilə bağlı öz üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür ki, mən bunları etməliyəm. Və yaxud digər qərb ölkələrdə, hətta inkişaf edilmiş ölkələrdə xüsusi proqramlar var ki, bunlar media ilə bağlı. Nəinki onun liglərlə həyata keçirdib, hələ bu gün də həyata keçirməkdir və artıq sistem şəklini alıb. Bu mediaya yardımlar şəklində də olur, regional mediaya yardımlar şəklində də olur, datasiyalar şəklində də olur, ümumi güzəşlər şəklində də olur və s.
Arif Bey, siz bayaq, mən üzr istəyirəm, yayımla bağlı dediniz, Mətbuat Şurasının o dəyərli masası gedərkən bu Azər Mətbuat Yayımı rəhbəri Vüqar Səfərov deyib ki, regionlara göndərilən müxtəlif qəzetlərin 100 qəzet göndərilirsə, onun cəmi ikisi satılır. Yəni, buna dövlət neynəsin? Yəni, qəzet əgər satılmırsa, bunu dinləyicimiz Fikrət də yazıb ki, əgər qəzet yaxşı satılmırsa, oxunmursa, bu sahəyə sərmayə qoymağın mənası varmı?
Mən təəssüf ki, sizin sualınızı tam eşitmədim, xəttə deyəsən problemləri var, amma hər halda anladığım qədər ona cavab verim ki, bilirsiniz, əgər bir hansısa bir xətt saz deyilsə, o xətlə sən normal informasiyanı ötürə bilmirsənsə, la belə tutaq ki, iki kompüter arasında ötürə bilmirsənsə, o xəttə sınıq varsa, buna görə informasiyanın ümumiyyətlə lazımsız olduğu qərarına gəlmək düzgün deyil. Söhbət ondadır ki, yayım sisteminin özünü inkişaf elətdirmək və normal vəziyyətə gətirib çatdırmaq lazımdır.
Arif Bey, əgər normal olsa yayım, o indi Vüqar Səfərov deyir, 100 qəzetdən ikisi satılır. Yəni, sizcə çox satılar?
Mən düşünürəm ki, əlbəttə, əlbəttə.
Yəni, bu qəzetin günahı deyil, ha?
Məsələn, mən sizə deyim ki, bax, indi bizim qəzetin 500 nüsxə abunə rayonlara göndərilməsi söhbəti gedir. Və biz xeyli müddətdir ki, onun kəndlərə çatdırılmasının qeyri-mümkünlüyü faktiki olaraq faktından üzrəşmişik və o problemi həll edə bilmirik. Necə deyirlər, kiraz qalıb əlimizdə. Və yaxud bir plan var idi ki, axşam qəzetinin buraxılması. Bu boyda ölkədə axşam qəzeti yoxdur. Amma hər hansı bir şəxsin beyninə girsək, etdək ki, bizim belə bir plan var idi ki, gün səhər bir vaxtlar axşam qəzeti kimi çıxsın. Bunu axşam buraxsın, o qəzeti oxucuya çatdırmaq üçün bir dənə də olsun infrastruktur yoxdur. Burada hansı biz deməli artıq qəzetin günahından və s.dən danışa bilərik. Hərçənd qəzetlərin də əlbəttə günahları var, amma bu biraz başqa mövzudur, başqa tərəfidir. Gəlin biz bu xəttləri sazlayaq, bu imkanları yaradaq və o imkanlar əldə olandan sonra deyək ki, hə, bax qəzet falan qəzet satılmır, o aradan çıxmalıdır. Və yaxud falan qədər kamera qəzetidir, bu yalnız bu kiçik qrupun oxuması üçündür və s.
Arif Bey, axırıncı sualım, məsəl üçün qonşu Gürcüstan, orada Əflatun Amaşev deyir Şərqi Avropa təcrübəsi, elə qonşu Gürcüstanın özü bu xarici investorun cəlb olunmasına necə baxsınız? O təkliflərdə elə bir şey yoxdur. Məsələn, Merdak gəlib
Gürcüstan. Çox yaxşı, amma xarici investor, yenə də deyirəm də, bilirsiniz, onu qanunla cəlb eləmək mümkün deyil. Bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Əlbəttə, xarici investorun özü üçün şərait yaradılmalıdır. Amma xarici investor da görməlidir ki, o girdiyi bazar, o əlinə götürdüyü məhsul bu bazarda satılasıdır. Bunun üçün hər cür imkanlar var, bunun sərbəst fəaliyyəti üçün imkanlar var. Amma indiki, məsələn, reklam bazarının indiki vəziyyətində hansı alın etilmiş investor gəlib girər Azərbaycana və iri sərmayə qoyub hansısa qəzeti qaldırmaq istəyər. Və yaxud indiki satış sistemində hansı investor gəlib Azərbaycanda mediyaya ciddi pul qoyar. Əslində, Azərbaycan çox cəlb edicidir xarici investorlar üçün. Gürcüstandan da cəlb edicidir, qat-qat cəlb edicidir. Amma buna baxmayaraq, Gürcüstanda heç olmasa nələr varsa, Azərbaycanda bu sahədə elə bir deməli maraqlı bir təcrübə yoxdur. Azərbaycanda investorlar ya korrupsiyonerlərdir, medyayla deməli işləmək istəyənlər və yaxud yalnız sırf siyasi məqsədlərə arxasınca gedən şəxslərdir. Normal iqtisadi bazar investorları dırnaq arası burada yoxdur, çünki o şərait yoxdur. Bu qanun da həmin şəraitlərin yaradılması üçündür. Onun bir hissəsi də hətta, bu da kifayət eləyəsidir. Əgər belə şərait olsa, mən düşünürəm ki, investorlar özləri böyük həvəslə gəlib bu bazarda işləyərlər.
Çox sağ olun, Arif bəy. Söhbətimizin qonağı Arif Əliyev idi, Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru. Mətbuat Şurasının təklif elədiyi qanun layihəsindən isə müxbirimiz Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri deyil, azad mediyaya şərait yaratmaqdır. O bir öhdəliklər də var və bu ay Şuranın Parlament Assambleyası Azərbaycanın bu öhdəliklərə necə əməl etdiyinə qiymət verəcək. Məruzəçi Andres Herkel hansı məsələləri qaldıracaq?
С одной точки зрения, это, конечно, хорошо, если освободили нескольких политзаключенных, если оппозиционные газеты снова издаются в таком нормальном режиме и так далее, но остаются такие...
Herkel deyir, əhv yaxşıdır, müxalifət mətbuatı çıxır, bu yaxşıdır, ancaq siyasi məhbus problemi var. Jurnalistləri döyürlər, redaktor bilmir, sabah qəzeti çıxacaq, yoxsa yox. Azərbaycan hökuməti deyə bilər ki, bu Herkelin fikridir. Bəs hökumətin özü niyə belə eləyir? Bu, müzakirənin bir özəlliyi, bura müxalifət liderlərinin dəvət olunmasıdır. Ancaq Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri məsələsi, müzakirə olunan tədbirə, Əli Kərimliyə məsələn pasport vermirlər ki, get. Azərbaycan hökuməti vermir və bu aşbada Azərbaycan hökumətinin əleyhinə daha bir dəlil olmayacaqmı? Ümumiyyətlə, bu müzakirədən nə gözlənilir? Avropa Şurasının Azərbaycana təsiri böyükdürmü? Bütün bunlardan Babək Bəkir danışacaq.
İlxan, Azərbaycan artıq 6 ildə Avropa Şurasının üzvüdür. Bu 6 ildə elə bir il olmayıb ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər bu qurumun özündə müzakirə edilməsin. Öhdəliklər 4 qrupa bölünür və üst-üstə 20-dən çoxdur. Bura həm beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaqla, həm daxili qanunvericiliklə, həm insan hüquqları ilə, həm də Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı öhdəliklər daxildir. Avropa Şurasında keçirilən hər müzakirələr ərəfəsində bu öhdəliklər məsələsi Azərbaycanda da gündəliyə gəlir. Təbii ki, bu dəfə də belə oldu. Hakimiyyət rəsmiləri öhdəliklərin çoxunun yerinə yetirildiyini bildirirlər. Bəzi hüquq müdafiəçiləri və müxalifət partiyaları isə bu fikirlərlə razılaşmayaraq iddia edirlər ki, öhdəliklər yerinə yetirilməkdən çox onun görüntüsü yaradılır. Yəni, Azərbaycan əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, qanunvericilik sahəsində bir sıra addımlar atılsa da, əslində nə insan hüquqlarına rəyət edilir, nə də azad və ədalətli seçkilər keçirilir. Ancaq Azərbaycanda bu dəfəki müzakirələrdə bu ənənəvi fikir ayrılıqları ilə yanaşı bir xüsusi məqam da diqqəti cəlb etməkdədir. Əgər bir neçə ilə əvvəl sessiyalar ərəfəsində Azərbaycanda yalnız öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi və bununla bağlı Avropa Şurasında sanksiyaların tətbiq edilib edilməyəcəyindən bəhs edilirdisə, indi müzakirələr bir qədər də irəli gedib. Avropa Şurasına dəvət edilən müxalifətçilərdən müsavat başqanı Səqəmbəri işləyək.
Mən bu
Sessiyanı sözün açığı Azərbaycanın hakimiyyətindən daha çox Avropa Şurasının özü üçün bir test hesab edirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında, digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmə fikrində olmadığını dəfələrlə sübut edibdir. İndi sual ondan ibarətdir ki, bu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası, onun üzvü əgər öhdəlikləri yerinə yetirmirsə, hansı şəkildə yaranmış problemi həll edə bilər? Bir neçə ildir Avropa Şurası bu məsələni müzakirə edir və qərar verə bilmir. Mən demirəm ki, mütləq burada sanksiyalar olmalıdır. Ancaq hansı şəkildə məsələ həllini tapmalıdır. Bu baxımdan mənim üçün çox maraqlı bir sessiya olacaq.
Avropa Şurasına tək səqəmlər yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevə də dəvət edilib. Təqribən bir neçə il əvvəl də Azərbaycan müxalifətinin təmsilçiləri Avropa Şurasında öhdəliklərlə bağlı müzakirələrə dəvət edilmişdilər. Bu dəfə isə Avropa Şurasındakı müzakirələrə Azərbaycan müxalifəti daha geniş tərkibdə çağırılıb. Ancaq indi onların Avropa Şurasındakı müzakirələrə qatılıb-qatılmayacağı sual doğurur. Müsavat Başqanı Səqəmvər deyir ki, bu onların müzakirəyə hansı formada dəvət edildiyindən asılıdır. Yəni hələ dəqiq öyrənə bilməyiblər ki, onlar yalnız Monitoring Komitəsinin iclasına çağırılıblar, yoxsa sessiyada qatıla biləcəklər. Üstəlik onlara hansı formada və nə qədər söz veriləcəyi də dəqiq müəyyən edilməyib. Bundan başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli hələ də xarici pasport ala bilmir. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, 1994-cü ildə Əli Kərimliyə qarşı qanunsuz silah gəzdirmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu cinayət işi hələ də xətm edilmədiyindən ona xarici pasport verilmir. Əli Kərimli isə deyir ki, bu onun xaricə getmək imkanını süni yolla məhdudlaşdırmaqdır. Çünki o vaxtdan indiyə kimi iki dəfə xarici pasport alıb və istədiyi ölkəyə də gedib. Sadəcə 5 il üçün nəzərdə tutulan bu pasportların müddəti başa çatıb, indi ona əlavə xarici pasport verilmir. Ancaq müxalifətdən fərqli olaraq hakimiyyət bu məsələnin siyasiləşdirilməsini istəmir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Aydın Mirzizadə deyir ki, müxalifət tək Əli Kərimlidən ibarət deyil. Onların başqa təmsilçiləri də Avropa Şurasına gedib öz sözlərini deyə bilərlər.
Avropa Şurasının Azərbaycanda nüfuzuna gəldikdə, qoy cənab Səqəmbər məsələdə narahat olmasın. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatdır və ona hörmətlə yanaşılır. Amma biz müstəqil dövlətik, öz müstəqil dövlətliyimizi həmişə saxlama fikrindəyik və hər hansı bir qərar qəbul edəndə biz öz qərarlarımızı xalqın istəyini realizləyir, müstəqil şəkildə qururuq. Və bu baxımdan Avropa Şurasının münasibətlərimizi, onların bizə tələbləri, onların bizə iradları, onların bizi cəzalandıra biləcək hüququ formatında heç vaxt da qəbul etmirik.
Əslində belə sərt bəyanatlara baxmayaraq Azərbaycan Avropa Şurasını öz könlü ilə daxil olub və bu zaman Azərbaycanın xahişi əsas götürülüb. Ona görə də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, Azərbaycan rəsmilərinin bəzən öhdəliklərlə ölkənin maraqlarını üz-üzə qoymaları hakimiyyətin özünün fəaliyyətində ziddiyyətlər üzə çıxarır. Üstəlik Leyla Yunus deyir ki, bu öhdəliklər nə ölkənin, nə də xalqın maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. İlxan, xalqdan söz düşmüşkən, indi də sadə vətəndaşları işləyək.
İnanmıram da ki, o öhdəliklər yerinə yetiriləcək. İnam yoxdur artıq.
Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin çoxunu yerinə yetirib. Azərbaycan demokratiya var.
Məsələn, seçkilərdə yeniliklərin, bu barmaq izlərinin tətbiqi, yəni bu birinci dəfə idi tətbiq olunmuşdu. Exit polun seçkilərdə tətbiqi.
Yox, heç vaxt demokratik seçki olmur. Yəqin ki, yaxın 20 ildə olar. 20 ildən sonra olar.
Yəqin ki, sanksiya tətbiq edilməlidir. Çünki, nə bilim, vaxta qalsa heç vaxt düzgünlük olmayacaq.
Sanksiya tətbiq eləsələr, öhdəlik yerinə yetiriləcək.
İnşallah, daha öz onu deyə bilərəm. Sanksiya
tətbiq eləmək də Azərbaycan xeyrinə deyil.
Yəqin, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri baxımından da bu öhdəliklər dəyərləndirilir. Yəni, Azərbaycanda bir çox təhlilçilər hesab edirlər ki, 2008-ci ilə nəzərdə tutulan prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən çox asılı olacaq. Əslində, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı həm məruzəçilərinin hesabatlarında da qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük önəm verildiyi qeyd edilirdi.
Babək Bəkir, bu barədə son məlumatı deyim, Əli Kərimli pasport məsələsinə görə baş prokurora müraciət edib. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. İran Britaniya dənizçilərini buraxanda Britaniyanın baş naziri Blair dedi ki, bu dənizçilər məsələsi İranla Britaniya arasında ünsiyyət kanalları açdı. İndi artıq Amerika İranla Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüşü istisna eləmədiyini deyir. Kandaliza Raisla Manuçöhr Möttəkinin danışıqları İraq üzrə beynəlxalq konferans çərçivəsində ola bilər. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick Vaşinqtonda jurnalistlərlə gündəlik briefing keçirərkən deyib ki, dövlət katibi Kandaliza Rais gələn ay İraq üzrə keçiriləcək beynəlxalq konferans zamanı onunla İranın Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Möttəki arasında birbaşa danışıqlar ehtimalını istisna etmir. Eyni zamanda isə McCormick İranı bir gün əvvəl 15 Britaniyalını azadlığa buraxması ilə başa çatan girov böhranının baiskarı kimi tənqid edib. İran həmin dənizçiləri həbsə alaraq öz ərazi sularına soxulmaqda günahlandırmışdı.
This is a regime that continues to behave in ways that are
İran rejimi müasir beynəlxalq davranış normalarına sığmayan hərəkətlərə yol verməkdə davam edir. Bəlli olub ki, 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, İran rejimi girov götürməni öz beynəlxalq diplomatiyasında məqbul vasitə hesab edir.
International diplomacy.
McCormick həmçinin təkrar bildirib ki, İran nüvə proqramına münasibətdə Vaşinqtonun mövqeyi dəyişməz qalır. İranla yalnız onun uranı zənginləşdirməni dayandırmasından sonra danışıqlar aparmaq. Amma ötən ay Bağdatda İraqa qonşu olan ölkələrin toplantısında o zaman hələ ABŞ-ın İraqda səfiri olan Zalmay Xəlilzadın İran və Suriya nümayəndələri ilə ötəri görüşləri olmuşdu. Bu həftə isə ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Dəməşqdə Suriya prezidenti Bəşər Əsədlə görüşməyi üstündə prezident George Bush'un kəskin tənqidinə tuş gəldi. Avropa Birliyinin növbətçi prezidenti olan Almanya həmçinin İranın Britaniyalı girovları azad etməyinin bu ölkənin nüvə proqramı barədə danışıqlara müsbət təsir olacağına ümid bəslədiyini bildirib. Amma ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates cümə axşamı günü Pentagonda jurnalistlərlə danışarkən qəti şəkildə deyib ki, Tehranla Vaşinqton arasında birbaşa danışıqlar məsələsi ilə Britaniyalı dənizçilərin azad edilməsi arasında heç bir əlaqə görmür.
Well, I don't think there's any connection between his action to release the British sailors.
Mən hesab etmirəm ki, bu barədə ABŞ-la İran arasında danışıqlar və yaxud hər hansı başqa təmasların mümkündüyünün Britaniya əsgərlərinin azadlığa buraxılması ilə hər hansı əlaqəsi var. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, hələlik bizə dəqiq aydın deyil, dənizçiləri kim həbs edib, əmri kim verib, kim onları Tehrana apartdırıb, beləcə də azadlığa buraxılmalarını qərara alıb. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro'nun dediyinə görə isə, Vaşinqton ümid edir ki, İran bundan sonra uranı zənginləşdirməni dayandırmağı ondan tələb edən Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə əməl edilməsi yönündə hərəkət etməyə başlayacaq.
Mümkün Amerika-İran danışıqlarından Rövşən Rahiboğlu söhbət açdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə axır bir həftədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajları dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mən olacam, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın aldığı təyyarələr müasir sayıla bilərmi? Bundan sonra Azərbaycanda Rus arağından sərxoş olmaq çətinləşəcək. Azərbaycanda harda 20 qəpiyə gündə 3 dəfə yemək təklif edirlər. Bir də sizi Bakıdakı yeni göydələnlərin altına səyahət gözləyir. Müasir silah nəyə demək olar? Məsələn, indi Amerika ordusunda yeni silah sınaqdan keçirirlər. Şua ilə, istilik şuası ilə atəş açan silahdır. Bu, düşməni öldürmüş, şoka salıb müvəqqəti sıradan çıxarır. Azərbaycan da keçən həftə ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı silahları nümayiş elətdirdi. Bunların arasında Ukraynadan alınan MiG-29 təyyarələri də var idi. Azərbaycan deyir ki, bu təyyarələr müasirdir və imkan verir ki, Azərbaycan Ermənistan hava qüvvələrini üstələsin. Amma həmkarım Elxan Nəsibli, Rusiyanın nüfuzlu hərbi eksperti, Yejenedelni jurnalın baş redaktoru Aleksandr Goldstan müsahibə götürüb, Golds deyir ki, MiG-29-a müasir silah demək olmaz. Niyəsini müsahibədə dinləyək.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. MiG-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном масштабе это современно или нет? То есть
Нет, термин современный здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которая, собственно говоря, вооружена тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГи-29. Стало быть, вопрос о том,